Krievijas apšaužu rezultātā Ukrainā jau ir cietuši aptuveni 32 tūkstoši civilo objektu un vairāk nekā 700 kritiskās infrastruktūras objektu. Iekšlietu ministra pirmais vietnieks Jevhens Jeņins sacīja, ka Krievija sapņo ar maniakālu vēlmi iegremdēt Ukrainu tumsā un nav pamata uzskatīt, ka viņi apstāsies. Viņš arī norādīja, ka 524 apdzīvotajās vietās septiņos Ukrainas apgabalos joprojām ir pilnīgs vai daļais elektrības trūkums. Kīvas mērs Vitālijs Kličko atzinis, ka masveida evakuācija no galvaspilsētas nebūs un ekstrēmākajā gadījumā noteiktas cilvēku kategorijas tiks transportētas citviet Kīvas reģionā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis norādījis, ka situācija valstī enerģijas nodrošināšanas ziņā tiek kontrolēta un pateicies visiem, kas strādā pie enerģijas atjaunošanas un tiem, kas palīdz cits citam.
Після масового удару терористів у минулу середу день за днем.
Pēc masīvā terorakta pagājušajā trešdienā mēs dienu no dienas atjaunojam elektroenerģijas ražošanu un piegādi. No šodienas lielākajā daļā valsts reģionu ir spēkā tikai atslēgumu stabilizācijas grafiki. Situāciju kontrolē enerģētiķi. Un par to es esmu pateicīgs tūkstošiem cilvēku, kuri strādāja visu diennakti visā mūsu valstī, lai atjaunotu gaismu, ūdeni, siltumu un sakarus. Es pateicos visiem Ukrainas uzņēmējiem, kuri tagad pārveido savus birojus, filiālis, kafēnīcas un citas telpas par jauniem neuzvaramības punktiem. Kas dara visu, lai palīdzētu cilvēkiem. Ukrainas vienotība atkal un atkal demonstrē savu spēku, demonstrē mūsu efektivitāti.
Pēdējo no masīvajiem raķešu triecieniem Krievija veica 23. Novembrī. Saskaņā ar Ukrainas policijas sniegto informāciju par raķešu uzbrukumu upuriem todien kļuva 10 cilvēki, to starp divi bērni, vēl 52 cilvēki tika ievainoti. Tomēr Zelenskis brīdinājis, ka Krievija gatavo jaunus triecienus šonedēļ.
Mēs saprotam, ka teroristi gatavo jaunus triecienus. Mēs to skaidri zinām. Un kamēr viņiem ir raķetes, viņi diemžēl neapstāsies, bet mūsu spēja palīdzēt cits citam un rūpēties par visneaizsargātākajiem, veciem cilvēkiem, ģimenēm ar bērniem, tiem, kas zaudējuši mājas un tuvinieku karā, mūsu savstarpējā palīdzība ir viens no aizsardzības pret teroru un mūsu spēka elementiem. Nākamā nedēļa var būt tikpat grūta kā pagājušā nedēļa. Mūsu aizsardzības spēki gatavojas, visa valsts gatavojas. Mēs izstrādājam visus scenārijus, arī ar mūsu partneriem.
Prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podaļeks uzsvēris, ka Krievijas masveida raķešu uzbrukumi Ukrainas enerģētikas sistēmai neietekmē situāciju frontē. Runājot par frontē notiekošo, Zelenskis izteicies, ka situācija saglabājas ļoti sarežģīta un vissarežģītākā tā joprojām ir Donetskas apgabalā. Ukraina darot visu iespējamo, lai stiprinātu savu aizsardzību. Līdz ar Ukrainas armijas karavīriem frontē cīnās arī ukraiņu mediķi, arī kara hospitālī Bahmutas tuvumā. Turpina ārsts Oleks Kolomiec.
Pacienti, kas tiek nogādāti šeit no frontes līnijas, ir smagā stāvoklī. Mūsu galvenais uzdevums ir stabilizēt viņus. Būtībā neļaut viņiem šeit nomirt. Es tiku iesaukts. Civilajā dzīvē esmu bērnu onkologs. Ņemot vērā savu profesiju, esmu redzējis savā dzīvē daudzas lietas, taču šeit ar daudziem ievainojumiem esmu saskāries pirmo reizi.
Kā norādījis Ukrainas armijas ģenerālštābs, dažu dienu laikā Ukrainas aizsardzības spēku veiksmīgo uzbrukumu rezultātā ienaidnieks cietis ievērojumus zaudējumus. Bet Krievija turpina koncentrēt savus galvenos spēkus uzbrukuma operāciju veikšanai Bahmutas un Avdijivkas virzienos. Apšaudēs izmantoti tanki, mīnmetēji, lielgabali un raķešu artilērija. Bahmutas un Solidaras sektoros pretinieks diennakts gaišajā laikā veic pat vairākus uzbrukumus. Richards Plūme, Latvijas radio.